ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢታት ክልል ትግራይ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ካብ ዝቋረፅ ሓምሻይ መዓልቲ ከም ዝሓዘ ይግለጽ ኣሎ። ምክንያት እቲ ምቁራፅ ክሳብ ሕጂ ከም ዘይፈለጦን ነቲ ጸገም ንምፍላጥ ጻዕሪ ገብር ከም ዘሎን በዓል ስልጣን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎ። ሙልጌታ ኣፅባ ናይ ስልኪ ጸብጻብ ሪኢኹልና ኣሎ።
ካብ ዝሓለፈ ሓሙስ ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ ኣገልግሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢታት ትግራይ ዝተቋረፀ ክሳብ ሕጂ ዕለት ኣይተመለሰን። ካብ ውሕዳት ከተማታት ዞባ ደቡብ ትግራይ ወፃኢ ተቋሪ ይርከብ። ኣብ ከተማ መቐለ ባኒ ብምስንካስ ዝመሓደሩ ኣይተ ኣብርሃ ግርማይ እቲ ኤሌክትሪክ ንዝሓለፉ ሓሙሽተ መዓልታት ብምቁራፁ እንቅፋት ከም ዘጋጠሞም በዚ ድማ ኪሳራ ኣጋዚሙኒ ኢሎም ኣብ ገዛ ድማ ምግቢ ንምስራሕን ማዕኸና ዜና ንምክፋልን ኣፀጋም ምዃኑ እዮም ተዛሪቦም። ምቁራፅ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብተደጋጋሚ የጋጥም ከም ዘሎን እገና ከይተካየደ ንብዙሕ መዓልታት ምፅናሕ ድማ መንግስቲ ኮነ ኢሉ ህዝቢ ንምጉዳእ ይገብሮ ዘሎ ኢሎም ከምዝኣምኑ ሓቢሮም ህዝቢ ብኢኮኖሚ ንምድፋን ዝግበር ዘሎ ፖለቲካዊ ስራሕ እዩ ድማ ኢሎም ኣይተ ጌታቸው ገብረሚካኤል ዝተብሃሉ ነባርታ ከተማ ቦገኖም ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ብምቁራፁ ካብ ማይ ዝኣመሰሉ ኣገልግሎታት እውን ተቋሪጠመለዉ በዚ ድማ ተፀጊምና ንርከብ ኢሎም መንግስቲ ንህዝቢ ሓሲቡ ፅልጡፍ መፍትሒ ክህብ ይግባእ ድማ ተዛሪቦም። ዳይሬክተር ኮሚኒኬሽን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ኣይተ መጎስ መኮነን ኣብዚ ጉዳይ ምላሽ ሓቲትናን ምክንያት ምቁራፅ ሓይሊ ክሳብ ሕዚ ክሳለም ክፈልጥ ከም ዘይከኣለ ተዛሪቦም። ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ጀሚሩ ዝተቋረፀሉ መስመር ካብ መኮኒ ናብ መቐለ ኣብ ዝወስድ መስመር ምዃኑ ተፈሊጡ ሰራሕተኛታት ፅገና ተዋፊሮም እቲ ፀገም ይፍትሹ ኣለው ኢሎም እቲ ዝተፈጠረ ፀገም ስለ ዘይተፈለጠ እቲ ዓርቢው ኣገልግሎት ዝጅምረሉ እዋን ብግልፂ ምዝራብ የፀግም ምባል ድማ ምላሽ ሂቦም። በተደጋጋሚ ኤሌክትሪክ ተቋሪፁ ብቅልጦት ዘይቀረየሉ ምክንያት ፖለቲካዊ ተባሂሉ ገሪሶ ሓዲ ዝተልዓለ ድማ ምቁራፅ ኤሌክትሪክ ፖለቲካዊ ካብ ምዝራብ የፀግም እዩ ብምባል ምላሽ ሂቦም። ኣብቲ ክልል ኣብ ቀረባ ዘጋጠሙ ምቁራፅ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዓበይቲ መተሓላለፊ መስመራት ስለዝተገጠሰ እዩ እዚ ዝፈፀሙ ኣካል ዝኾነ ይኹን ንትካልና ኣክሲሩ ኢሎም እዚ ድማ ማሕበረ ወፀባዊ ስራሕቲ ተዓናቂት ምባል ተዛሪቦም። እቲ ዝበፅሐ ጉድኣት እምበር ኣብ ድሕሪት እቲ ዝበፅሐ ጉድኣት ዘሎ ትልሚ እዚ ኢልካ ምዝራብ ይፈድድ ትብሎም ኣፊሮም። ግንፃ ኣሜሪካ ምንጌታ ዝበሃ መቐለም